Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak. Deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas će nam gost biti rukometaš Petar Eror.
U Lici mi je otac i rođen i majka. Majka Matijević dođe u rodu onog najjačeg čoveka na svetu. Ja gde sam se rodio, to je Debelo Brdo i moji roditelji. Otac mi je bio samouk, zanatlija i posle toga otišao u rat u partizane, u artiljeriju. Školovao se u Sovjetskom savezu pri kraju rata, a majka mi je bila domaćica, rodila je 5 dece. Vreme rata, mi smo bili u izbeglištu. Ja se tamo rodio pred sam rat i odmah je bilo u zbegu, po šumama, ali smo se kretali uvek gde su bili partizani, da bi nas zaštitili. Bilo je gladi, bilo je smrzavanja, bilo je nehigijene. Znači, ja kao beba nisam imao nikakve uslove. Ja se čudim kako sam ja danas uopšte živ, kako sam se hranio. Majka me dojila. I nije bilo druge hrane, bilo je samo proja neki put ako se nađe, ili neki put kad se nađe na belo brašno, to je bilo kao čudo. Znači, ceo taj ratni period Drugog svjetskog rata, mi smo bili u zbegu, sve je bilo popaljeno i tako dalje. Otac mi je bio veliki borac, da. Odškoluje svu decu u onom vremenu posle rata, kada nije bilo da se kupe cipele, nije bilo ništa da se kupi, i majka koja je nas hranila, prala, školovala, borila se, i mi smo uspeli da ostanemo pošteni ljudi. Otac kao vojno lice selio se, ti oficiri dobijali su zaduženja po celoj Jugoslaviji, znači bio sam prvo u Trebinju, pa onda Sremska Mitrovica i od 49. pošto sam ja 40. godište, od 49. godine u Beogradu. Kad smo došli u Beograd, išao sam na Dedinje u školu, tu je bila ta generacija posle koja je bila sportska. U toj gimnaziji bili su Čebinci, braća, bio je Šoškić, bio je Mirko Sandić, bio je sijaset sjajnih i atletičara i svega. Zašto? Zato što smo mi dobili bazu da se bavimo sportom kroz sistemski zdravu organizaciju fizičkog vaspitanja. I mi smo se vaspitavali tako da poštujemo jedan drugog i da pomažemo jedan drugog da bi kao celina bili jaki. Ja sam prvo trenirao košarku. Iz Topčidera sam išao na Kalemegdan, na košarkaške terene i u toj košarci sam ja dobio taj dribling, fintu, pregled igre i tako dalje, ali sam kroz takmičenje rukometnog gimnazije mene su zapazili iz Partizana. I preko moje pokojne sestre su stalno da dođem, da me dovede, da me dovede. Ja sam to prolongirao i jednom, hajde da pokušam i odem. I to je bilo 1958. godine. Od te godine ja sam dan danas u rukometnom sportu. Pa ja sam zatekao mog idola, to je bio Zoran Jovanović, zatim Boško Vuković, kapiten, golman Šulentić, Strugar, oni su bili u tom Dedincu, a kad se oformio Partizan, onda je došlo do mlađih snaga, došao ja, došao Martin, Klisić, Koprivica, Rabata je bio tada, onda je bio Žuća, sve su to intelektualci koji studirali, ja sam imao sreću da sam ušao u takvo jedno društvo pravi. Oni su mene zvali mladonac. Ja sam bio tad trenutno najmlađi, kao rođena braća su prema mene bili. Ja sam tako i motivisao se da ostanem u rukometu. Partizan kao rukometni klub, on je imao terene gde su sada teniski tereni na stadionu Partizana, tako da smo mi imali svlačionice na samom stadionu gore gde su i fudbaleri i drugi sportovi, i onda smo išli dole, to je bila šljaka crvena, obeležen teren, ograđen sa žičanom mrežom, i mi smo tu trenirali. Posle toga je kod crkvice izgrađen teren, tad je bila šljaka i mi smo tu igrali prvenstvene i kup utakmice i tako dalje. A posle kada smo imali kvalitet onaj pravi, mi smo igrali na Tašmajdanu, noćne utakmice. Kada je Zvezda bila jako dobra i mi, onda je ceo Beograd, mi smo imali publike, mi smo, za nas je igrao Šoškić, mi smo imali kroz Sport list i tako dalje, kroz radio, kroz televiziju, tada je rukomet bio popularizovan i te kako. Nije bilo dvorane u Beogradu. Jedino je bilo na sajmištu. Tad smo trenirali tamo. I onda ta cela generacija Koraća, Gordića, Nikolića i tako dalje. I onda smo se dogovorili da jedan put nedeljno oni odigraju rukomet sa nama, a mi sledeće nedelje košarkašku utakmicu. I to je bilo toliko smeha, toliko interesantnih situacija i to je toliko drugarstvo bilo fenomenalno. A Dom sindikata je bilo jedina dvorana za te kulturna događanja. Tu se skupljao svet, što kaže ono Prva liga u Beogradu. Tu su bili koncerti i Jorgulja, i bio Louis Armstrong, bio Rubinstein. Karata nije normalno bilo, ali mi smo uvek imali na ulazu propust da bi ušli u ložu koja je za nas bila. I mi smo uživali neki zaista počast. Nije tu bilo novca, ali počast je bilo. Naprimjer, stanovao sam u Vojvode Dragomira, blizu Kalenić pijace. Selec Dobrivo je pokojni. On je dolazio u to vreme da mu dam autogram kući meni. Deca su crtala u dvorištu koje je bilo ograđeno, crtali na zidu zgrade gol i igrali su rukomet, i ja kad naiđem, oni su mene molili da ja gledam njih i tako da je. Toliko je bilo to popularno.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Petar Eror.
'59. godine ja sam bio u prvoj postavi Partizana sa 19 godina kad smo igrali kao srpsko ligaš finale Kupa Jugoslavije sa Zagrebačkom Mladošću, gde je pola igrača bilo u reprezentaciji. To je bilo na Novom Sajmištu. Pokojni Kovačević, koji je radio posle Karavan.
Milan Kovačević.
Milan Kovačević. On je prenosio prvi prenos televizijski crno-beli, to je bilo te utakmice. Mi smo pobedili sa 10-8. Tad je trener naš bio Mutić. On je bio meni profesor u gimnaziji. I on je dosta zaslužan što su mnogi trenirali rukomet. Jer ja sam u školi već počeo da treniram rukomet, jer me on gurao tamo i mnoge druge. Mi smo imali posebne pripreme za taj susret, Zagrebačka Mladost, prvoligaš, Savezne lige Jugoslavije. Tu je bio Šimenc, Đeri, Uzelac. Jedino, ako se maksimalno fizički spremamo da možemo da izdržimo tu utakmicu, više bolje od njih. Spavali smo mi na stadionu i imali pripreme posebne i tako dalje. I to je dalo rezultat. Tu se napravila jedna homogenost na nas, da se zbijemo u redove i da nije bitno ko da gol, ko šta, ali da budemo kao jedna kompozicija koja ruši sve pred sobom. Mi smo psihološki tu bili jaki, dosta. I drugo, televizijski prenos. Na šta je to značilo za nas? Da se eksponiramo na celoj Jugoslaviji. To je bio motiv. I drugo, igralo se na Sajmištu. I nije bio parket. Tad je bio isto beton dole. Mi smo došli da pripremamo pre utakmice teren. Kačimo mreže, one zaštitne iza golova, na golove mreže, sve da vidimo da li su linije dobre, klupe, šta, sve. To je bio kuriozitet. Mi smo odigrali fenomenalno utakmicu, posebno u odbrani. To je zaista bila takvo angažovanje, takva borbenost, da smo mi teško primali gol, ali mi smo teško i davali gol. Ta utakmica se završila rezultatom 10-8. U to vreme, to što je bilo najkvalitetnije i što je bilo savremeno u rukometu, mi smo to imali. Posle toga je celo sportsko društvo i javnost i u Beogradu kaže bre daj da pomognemo ljudima, klubu da uđu u prvu saveznu ligu. Hranili smo se u kafani jednoj koja je imao bogami prilično do nje u centru Varaždina i sada, pošto svi sportisti imaju to verovanje, pa svako, ne znam, nosi sat ili ga ne nosi, ili crvenu pertlu, uvek neke vražbine da bi održali neku koncentraciju za taj susret i da imamo sreće u tom susretu. I sad, dok smo prvo veče večerali, mislim da je Boško Vuković rekao Erke, pošto meni je sportsko ime Erke, kaže, bre, puno bicikala, zaista, ti voze bicikla. Kaže, što se, da kad završimo večeru, da drpiš jedan bicikl i da ga odvezeš do hotela i da ga ostaviš tamo. To da nam bude sreće, ako nema problema. I ja sam to svake večeri radio i mi smo pobeđivali, zaista. Da šta se desi pred tu utakmicu, veče pred tu utakmicu mi večeramo i malo nas stigla i trema i ovako nervozni i sve, odemo u hotel da bi se tamo malo popričalo o utakmici i tako dalje. Međutim, legnemo mi kad odjednom Boško Vuković dođe kod mene, svi se probude, kaže, Erke, ti nisi doneo bicikl, moraš da se dižeš, oblači se, a to već kasno. Dolazim tamo, međutim, kako je kasno bilo, ljudi su otišli kućama, ostao samo jedan bicikl. I sad je meni sumnjivo bilo, sigurno bit ću primećen, jer je jedno biciklo tu i ovaj će da juri, sigurno da traži. I ja uzmem to jedno i brzo krenem i donesem ga isto tamo ispred hotela. Oni me ljube sve i tako, bravo i tako dalje. I legnemo i da ćutimo sada i nismo očekivali naći biciklo, odvešće ga i tako dalje. Međutim, policija se javlja, budi nas, kaže, ko je? Ukro biciklo. Niko nije smeo da kaže da sam ja. Tako da sam ja ostao tu anoniman. Sloboda Varaždin i Partizan Beograd imaju isti broj bodova, isti broj golova dali, isti broj golova smo primili. I oni i mi. To je prosto za neverovati. I šta se desi u utakmici? Nerešeno. Oni su imali penal. I sudija poništi. Lele majko, kad se sjati publika i sve u teren spašava i se ko može. Jedva srećom bilo vojske i milicije puno, tako da smo mi ostali nedirniti. Savez odredi da se igra na neutralnom terenu u Banja Luci. Toliko su jako odirali protiv nas da smo mi jedva pobedili. I od tada počinje Partizan da se razvija, gde je kroz klub prošle najjači igrači, generacije igrača i tako dalje.
Partizan je ušao u prvu ligu. Kako su protekle pripreme za prvu ligu?
Savezna radna akcija Autoput. I onda su oni rešili da Partizan promoviše rukomet kroz ta naselja. To su bili šatori, mi smo bili po šatorima, hranili se istom hranom, tu su bili improvizovani tereni, na zemlji čisto je, samo se obeleži i tako dalje. To je bio događaj. Da bi promovisali rukomet kako treba, mi smo maksimalno to odigravali i treninge odrađivali i te utakmice, tako da smo mi svaki dan igrali te utakmice i mi smo tu stvari dobili homogenost. To je bilo u Zrenjaninu, prvo dvoransko prvenstvo Jugoslavije. Tada je Partizan Bjelovar bio prvak države i neprikosnoven. On pod broj 1, Borac Banja Luka pod broj 2 i Zagreb. Tada su uslovi bili u toj dvorani, zimsko vreme koje nije imalo grejanja, bila je velika furuna koja je grejala sasvim u jednom uglu te dvorane.
To je u Madisonu bilo?
U Madisonu. Pored dvorane je bila baraka jedna, tu su bile svačionice. Tu se ložila vatra, kuvao čaj i tako dalje, sendviči. Ja sam u Zrenjaninu zaradio gastritis. Kada se igra utakmica, dišeš, ono izlazi para. I mi osvojimo prvo prvenstvo Jugoslavije u dvorani. To je bio veliki uspjeh. I to je bio dokaz da smo mi imali generaciju izvanrednu, da je to bilo puno reprezentativaca i da smo bili posle magnet da ljudi dolaze u Partizan. Kao što je došao Bora Stanković iz Pančeva, kao što je došao Dogan iz Rudara Trbovlje, Koprivica iz Vojvodine. Najveći uspeh sa Partizanom, ja mislim da je to bilo ulazak u prvu tu saveznu veliku ligu i drugo, što smo pobednici Kupa 59. godine protiv Zagrebačke mladosti i po tri, ja smo u Leipzigu pobedili istočnu nemačku rukomet koja je bila vele sila, Partizan. I kad smo došli u Beograd, bili smo primljeni od ambasadora istočno-nemačke na prijemu. Ja sam jedno vreme, da kažem, bio kažnjen protiv Splita u Beogradu. Sam ja intervenisao kod sudija zbog nekih greške, jer sam ja tu bio dosta emotivac, velik. Nisam mogao da izdržim, puklo me i oni me kaznili 6 meseci. I Crvenka uđe u prvu ligu sa pokojnim trenerom Vučinićem i oni me zovu da dođem. I ja pređem, pokojni Džomba, on je bio direktor šećerane, posle bio direktor svih šećerana u onoj Velikoj Jugoslaviji, on me dočekao, radnici ispred kantine, to je bilo kao kordon ovako, i direktor šećerane me čeka u gaćama. Povuko crtu sa kredom i kaže, ali to je čisto kao neki marketing bio, kaže, skidec. Što? Kaže, ko skoči iz mesta u dalj, više plaća riblju večeru. Ja odmah shvatim da je to jedan događaj da se napravi predstava, jedna fina za to mesto. Normalno da pobedi. On je finansirao rukomet i Crvenka je prvi srpski klub koja je u onoj Velikoj Jugoslaviji postala prvak države i osvajač kupa. I onda su zagrebačke novine pisale čudo jedno, da Eror, da Koprivica, da Andrić, da Fajfrić, da Tuta Živković, da razumeš, bugarski pokojni Miško, Štencel i tako dalje. Šta je to nas privuklo tamo i tako dalje. Onda su tu bile reportaže i to sve. Šta nas privuklo? Prvo što su nam obezbedili uslove da se bavimo vrhunskim sportom, kad god moglo je da se trenira, gde god smo hteli. Mi smo ono vreme imali klubska odela, klubske dresove koji su se dizajnirali od određenih stručnjaka. Mi smo imali hranu izvanrednu, smeštaj, imali smo stipendije, nagrade. Mi nismo bili neki drugovi veliki druženja grupicama van terena, ali smo bili veliki profesionalci na treningu i na utakmici. To niko nije smeo da nešto folira se, da zabušava, da se ne angažuje i tako dalje. Kad mi je kazna otišla, ja dođem u drugi deo prvenstva, a Crvenka je na poslednjem mestu. A ja postajem trener. I onda ja gledam koga da dovedem, pošto je bilo mogućnosti. I onda dovedem Stojiljkovića, Miceta pokojnog, za golmana. On je iskusan golman bio. Drugo na fakultetu, Pero Fajfrić je bio, onda Koprivica, Bugarski iz Crvenke, Mišković, koji je igrao krilo, ja ga uočim i prebacim ga na srednjeg beka centralnog. I ja zaigram u drugom delu, uspemo da osvojimo toliko bodova da budemo sigurni da ne ispadamo. Znači, blizu sredine. Ja se eksponiram kao trener. I odmah uzmem da u Beogradu položim za trenera prvog razreda. I onda sa pokojnim Mišom iz Saveza Srbije kažem, ma šta da radimo, ja ne mogu da izdržim, da igram i da treniram, još sam bre u najjačoj snazi, to koga? Vladu Štencla. I tako Vlada dođe. I krenemo, Vlada nas nagazi sa trenizima, sa pripremama, sve smo imali obezbeđeno. I mi smo prva srpska ekipa koja je primat od Bjelovara i od Borca Banja Luke preuzela, postali smo šampioni Jugoslavije. U kupu šampiona. Neki igrači su bili u vojsci, a tada je armija dozvoljavala da vrhunski sportisti mogu da igraju kup šampiona, reprezentativni susret i tako dalje. Tako da smo mi okupili ipak ekipu. Odjednom nema para. Tu polako počinje da ulazi crv među nas. Put za Barcelonu. Uprava odredi da mogu svi da putuju, ali igračima zabranjeno da vode žene i devojke. Kakve to veze ima? ovi imaju, a mi koji smo došli do toga da taj narod putuje sa nama, mi ne možemo. Ja u Barcelonu kao igrač neću da idem. I došlo je do toga da je ekipa se osula i u polufinalu u Magdeburgu već tu ja i neki nisu igrali. Mi ispadnemo.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja odem u vojsku, vratim se i vidim ja nema tu šta više. Nije to to. I onda Radnički Kragujevac traži trenera. Krenem od nule. Kad sam sakupio ekipu, vidim stari rukometaš. Nema opreme, pokradeno, sve živo, rastureno, klupske prostorije, teren, nikakvi tako dalje. Ja onda na upravi kažem da ja ne računam na te igrače uopšte. Ići ću po školama, na časove fizičkog, po ulici kad vidim visokog momka i po građu imam taj šmeke da osetim ko može da bude sportski i tako dalje. I ja tako krenem. Mi se pročujemo sa tim radom. I pokojni TV reporter Vita Vujović dolazi Vita sa ovima snimateljem Topom. Snima moje treninge za televiziju. Čuje i Šabac, Trifunović, predsednik kluba, dolazi, svraća na moje treninge. Šabac je bio u prvoj ligi. Ja u Kragujevcu, zbog porodični razlog, jer porodica mi je broj jedan. Rode se deca, sin i čerka, treba školovati, supruga sudija, gde ću sad da se selim? I ja prelomim da ostanem u Kragujevcu. Ostanem 30 godina. Ja sam, znači, u Kragujevcu toliko bio, uvedem ih u onu drugu saveznu ligu, reflektori, svlačionice, teren fenomenalan, hranarine, sve sam ja to uveo, pripreme. To je bio bum u sportskom društvu. Svi treneri, Sorgić, svi smo mi imali u sportskom društvu da svake nedelje, svaki trener drži predavanje iz određenih oblasti opšte fizičkog obrazovanja i opšte tog pripremnog dela za sportista. U Radničkom, u Kragujevcu, nije to vreme ovo sada da se isfinansira neko kao što je vaterpolo sada ili šta je tamo košarka. Ja nisam imao tu podršku na kraju, s obzirom da su mi se nudili reprezentativni igrači za Radničke dođu, ja nisam mogao da ih slažem. Tako da ja kažem, molim vas, ja sam došao radi kvaliteta da igramo prvu saveznu ligu. Ja ovde te uslove nemam. Hoću da mi nađete meni radno mesto. Ja više u ovim uslovima trener neću da budem. Tako ja pređem u sportski centar, bio sam rukovodio od svih objekata i tako dalje. Vranje, Pirot, to je bilo vruće. Evo, samo jedan insert, što kažem. Dolazimo u Vranje, pred utakmicu se postrojavaju ekipe i onda neko iz publike baca zaklanog pevca koji skače ispred nas. Međutim, pored svega toga, kad se završi utakmica, to su bile drugari samo tako. Sve se zaboravi, ali je bilo vruće terena. Jer rukomet bio u stvari sport tih manjih mesta, manjih gradova, publike, to su puni stadioni bilo, to se živelo. Priboju, isto, vruć teren, samo tako. Karakteristično za Sarajevo, FIS, Bosna ili Željo, poliju teren pred utakmicu, jer nijedna ekipa nije znala da se adaptira tim uslovima. To je bila lopta koja je bila kao sapun. Onda su imali tehniku šutiranja Taj šut je bio tenis udarac iz lakta u 90 metara i to je dobilo uprzanje da golman ne može da vidilo. Na taj što su dobijali, to je bilo Sarajevo poznato po tome. Taj recept su i srpske neke ekipe uzimale, jer se tad rukomet igrao na betonu, na asfaltu i na šljaci. Tad je trebalo da budeš, tu se i bacao i sve i povređivao. Ovo sada, to je balet. Vrlo retko se tad putovali ljudi u inostranstvo. Znalo se šta se nosi u Poljsku, u Češku, u Sovjetski savez, u Nemačku, u Francusku i tako dalje i tako dalje. I mi smo to pripremali da bi se preprodavalo, jer za flašu rakije manastirke se dobija 10 maraka zapadno-nemačkih. Onda ako se ide u istočnu Nemačku, ponese se zapadne marke, ali nisi imao šta da kupiš, ali ono mogu si 3 na 1. Za jednu zapadnu dobiješ 3 istočno-nemačke. Odlaskom klubu u inostranstvo, to je bio događaj. I za porodicu, i za drugare, i za devojke. I jedva su svi čekali da se vratimo. Šta smo donosili? Gramofonske ploče, gramofone. Na zapadu, kad smo bili, garderoba, cipele italijanske, to su bile majice, košulje, mantili. To su bili iz Nemačke, na primjer, Montgomery mantili. To oficirski oni, toliko su eleganti, toliko su traženi bili, da je to neverovatno. Oni su bili postavljeni sve, i sivo maslinasta lepa boja i tako, od američke vojske, bluz, kratke sa onim američkim dugmadima i tako dalje. Kupovali smo i torbe sportske. Piše Adidas, što ovde nije bilo, ovde je bilo sakona torba, plava. Za dalje relacije to je bio voz. Naprimjer, ići u Sovjetski savez, u Rostov, na svetsko prvenstvo. To su oni njihovi vozovi, ali vrlo konforni. Kabine sa krevetima. Inače, ove druge relacije, putovanja su bila jako, jako skromna. Autobusima, to se u vozovima spavalo i po hodnicima. Kad hoćeš da izađeš iz kupea, nema spavanja. Izađeš u hodnik, ne možeš da zgaziš od ljudi koji spavaju. Neki put se direktno ode na utakmicu bez spavanja.
Amor, estoy solo aquí en la playa. Es el sol que me acompaña y me quema, y me quema. Y me quema. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu pelo, tus besos, me estremezco. Cuando caliente el sol, cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando caliente caliente el sol, sol, sol.
Eko. Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com. Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Petar Eror.
Ivan Slaj, pošalje dopis da Island traži trenera, klub West Manajer, najveće ostrvo pored Islanda. A ja ovamo, jedva sam čekao da odem napolje da se dokažem. I ja se javim Snoju, pošaljem uslove, pošaljem sve, da odem tamo, čisto da ih vidim. Ne moram ja da, a Islanđani to je kao na drugoj planeti, da se, to nije naša planeta, po mentalitetu, po svemu. Ja dođem u Keflavik, to je luka pored Reykjavika, kiša pada, noć, ulazim na pasoško i to sve i čujem na mikrofon moje ime i prezime da me čeka taksi i čovek iz kluba koji će me odvesti u Reykjavik. U 5 sati imam mini avion za ostrvo West Manajer. Dođem tamo na aerodrom, cela uprava. Ja rekao, idem sad u hotel da sednu, a popijem čaj, kafu ili šta jednom. Oni mene direktno vode u grotlo onog vulkana koji svake 10. godine se aktiviraju. Pokazuje me, ono je jedva gledam čovjek. Ja već se i zaplašio, rekao, o vulkani, a ja baš 10. godine je taj koji sam ja došao. Odvede me u hotel, kaže, ovde imate sve. I mi ćemo sutra imati sastanak i tako dalje, da vidim ekipu na trening, da odem i tako dalje. Inače, na Islandu sport broj jedan je fudbal i rukomet. Pola fudbalera igra rukomet i rukometaša fudbal. To su čisto amateri, to su kelneri, to su fizički radnici. Svi rade uglavnom. Nema nezaposlenog čoveka. I ja postrojim ekipu, održim ja prvi trening. A ja pre toga naučim komande na islandskom. Šta je bitno tu? Kada se promovišeš kao trener, da trening bude interesantan, imam tačno spremljene, programirane treninge za takve stvari. Tu je vic, štos, pomilujem igrače, pređem, smejem se i tako dalje. Pitam ili igraju šah, pošto je Island poznat po šahistima. Moraš biti elokventan, moraš biti šarmer. Kako da se obučeš na prvi trening? Da si obrijan, da si u finoj trenerci. To se na zapadu sve gleda uopšte. Sve ja to znam i tako sam se ponašao. Tačno na vreme, dolazak i sve. Ja nisam raskinuo radni odnos sa Kragujevcem. Dobijem poziv od radničkog savjeta da moram da dođem da bi regulisao radni odnos. Oni meni kažu, nema problema, vratite se nade. Su videli i uveruju u mene da sam pravi. A naš kakav je naš narod ljubomoran. Ja tamo, meni dolari padaju. Šta ja sad tu, svi mi zavide, ono, šta ja hoću da zadržim radno mesto? I tako dalje, i tako dalje. Prevazizim ja to, vratim se. Ja krenem sa ekipom, spremim ih maksimalno. Prva utakmica, gostovanje u Reykjaviku, ja dobijem tu utakmicu. Lele majko, koja radost. Tako da sam ja bio tu zaista ličnost. I šta se desi? Desi se da radnički savjet hoće da me izbaci sa posla. Jer ja sam iskoristio i godišnji odmor i plaćeno i neplaćeno i sve, a već počelo kuvanje u Jugoslaviji za rat i tako dalje. 84. 85. Ali se već tako su oni znali da će ovdje biti raznorazni loši situacija. Tako da sam ja se vratio i zvali su me, dolazili su u Kragujevac kod mene u porodicu da vide gdje živim i sve, ali ja nisam mogao da uradim to zato što bi izgubio radno mjesto vama, jer znam da mi je to osnov za porodicu. To je pošten narod, ništa se tamo ne zaključava, ni kuće, ni kola, ni ništa.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Španci i Francuzi su učili rukomet od Jugoslovena, to vi znate. Došao sam isto na probu. Došao sam na prvi trening da održim i da vide s kim imaju posla. Jer drugo je priča, drugo je ono što se piše i što je priča, a drugo je da vide na licu mesta. A oni su takvi da će da provere, jer uložit će novac. Ja sam održao isto taj trening kao što sam pričao, da to bude interesantno, sve pune tribine isto. A predsjednik kluba je golman te ekipe bio, a zatim financijer, to je bio pivot ekipe, znači tu nema foliranja. Tu se vidi da li znaš i ne znaš. Ja sam tu prošao samo tako. Jer sam prvo naučio komande na španskom, ovo što kažem i sve, napravio sam štimu, napravio sam atmosferu i ja sam sad mogao da radim šta hoću. Bili su posljednji. U drugom delu ja sam uzeo najveći broj bodova. A tu su bile sve ekipe, sada pola ih ima u prvoj ligi. Pola. To je velika liga bila. Bili su na kraju četvrti od 18, a bili su pretposlednji. Ja njima kažem, ja moram da se vratim opet zbog posla. Kaže, molim vas, mi ako obezbedimo sponzore kvalitetne, mi ćemo vas zvati. Ja kažem cifru, oni kažu ne, ponude mi duplo veću cifru. Ja bio na Zlatiboru, ja već mislim gotovo, nema ništa i šta je da. Kako su našli oni moj telefon na Zlatiboru? I jedna žena koja je bila prijateljica moje tašte, kaže, ja koliko razumem, Petra traže. Uzem telefon, kažu, gospodine Ero, mi smo obezbedili sponzora, odredili pripreme i tako sam ja krenuo, a na toj utakmici u Malagi, na jugu Španije, nije bilo problema da ja dobijem tu utakmicu, jer u prvom delu ja sam i dobio glatko. Kad je počelo suđenje, nisam mogao da izdržim, znači ja nikad nisam bio ekscesan tip. Ja sam morao da uđem u teren, kad je bio prekid. Uđem u teren, unutra dođem kod sudije, uhvatim ga za dres i kažem, da ste vi normalni? Ja sam mislio gotovo, ja sam morao se vraćam u Srbiju. I zapisnički sto, vidjeli su koja je to krađa. Da ja nisam bio ni kažnjen, ni ništa, čoveč. Da su mi se izvinjavali, a to po pravilu ja sam trebao budem kažnjen neverovatno. Put sam ja doživeo, a to znaju svi koji su bili u Španiji, predsjednik kluba pozove suprugu i mene da budem gost u kući njegovoj, gde vadi vina koje ne znam koliko se čuva i tako dalje, i gde sam ostao celu noć. To svako ne kaže šta to znači.
Čudna pesma, din-don, din-din-don, din-din, kako čudna. din dong, din din dong, din din, možda ljubav zove na. Sve je spremno za prvi naš krug, na čudnoj vrtešci sna. Ljubav vodi nas sad sve u krug, na divnoj vrtešci sna. Noća zveca zvezda što s nama sa tim ko idu sve u krug. Sve je spremno za prvi naš krug, na čudnoj vrtešci sna. Ljubav vodi nas sad sve u krug, na divnoj vrtešci sna. Ljubav čudna je stvar. Čudne reči, din dong, din din dong, din din, možda ljubav zove nas. A, sve je tako lepo i čudno tu, mi smo noća deca zvezda što s nama sad, i to idu sve u krug.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Petar Eror. Da završimo ovaj razgovor vašom igračkom karijerom, najdraža utakmica.
To je kad smo pobedili u Drezdenu sa Partizanom istočnom Nemačku. Vele sile. Zašto? Dobio sam loptu na krilu, nerešeno. Ja sam skoro iz mrtvog ugla izvukao ugao. Golman je ušao u mene, odbrani igrač na meni i lopta kaplje ulazi u gol i kraj utakmice i naša pobeda. Svi su skočili na mene, to je bila radost.
Utakmica koje se nerado sećate.
Protiv Splita kada sam doživeo kaznu od 6 mjeseci. To je bilo za mene propast. Posle toga nisam trenirao, ugojio se. Sa 78 kila ja došao na stotku. Ja sam se uplašio, ja sam bio nepokretan, ja sam bio nizašto. Kažnjen sam zato što sam sudio, lopta je bila kod mene, jer je dosudio nešto kontra nama. Ja sam tom loptom samo bacio na sudiju loptu. Ja nisam njega fizički ni povredio, ništa. Samo loptu bacio. On je bio okrenut leđima, ja sam bacio loptu, onako ljuti, bacio loptu, njemu on je, i lopta ga udari, tu pade dole, ovaj drugi sudija kaže jas. Ja doživim zbog toga 6 mjeseci. Zamislite. Imao sam ritual u zagrevanju. Ceremonijal zagrevanja morao je da bude isti bez lopte i sa loptom da bi ja dobro igrao. Ja nisam smeo da pogledam u publiku. Nisam smeo da pogledam, na primer, u protivničke igrače uopšte. Ja sam gledao samo sebe, šta radim i drugo, noć pred utakmicu. Ja sam imao takozvani autogeni trening gde govorim sebi da moram budem najbolji, pustim muzikicu tihu, da moram da budem borben, da moram da imam koncentraciju, da moram budem odlučan u šutu, u duelu i tako dalje. Ja sam najbolji, ja sam on. A to niko nije znao, samo ja. Ja sam prvi put to govorim.
Da li ste, baveći se sportom, nešto naučili što ste mogli da primenjujete u svakodnevnom životu?
Kako da ne? a to je ta socijalna kultura. Da pročitam vrlo brzo čoveka i sa govorom i sa ponašanjem, da znam na koje ljude mogu da se oslonim, na koje ne, da budem pedagog, da vaspitavam ljude mlade, igrače, i da sa ljudima imam konverzaciju korektno, da rečima nikoga ne vređam, da idem na vic, da idem na šarm i da imam tu harizmu da ko hoću da ostavim dobar utisak kao čovek, da biram reči, jer ljudi se razlikuju. Neko se uvredi, nekome možeš majku da opsuješ, a nekome ne smeš ni slučajno. Sport me naučio da ne obećam nikome ništa ako ne mogu da ispunim. Mogu da kažem da ću da se potrudim, da ću da pokušam i tako dalje, i da onda ako to realizujem, onda sam ja poštovan čovjek. Ja sam u gimnaziji bio jedan od najboljih crtača, posebno akvarel. Krivo mi je samo što se nisam usavršavao. Drugo, bio sam jedan od, bolje sad je to EPP, ali nije, to mogu da kažu drugi, da sam voleo da pravim makete i tako da čak sam mojim školskim drugarima pomagao da im napravim, jer se to u ono vreme ocenjivalo. Ja sam na Islandu, pošto su me vodili kroz fabrike ribe, a to je u Vestmanajeru, to je najveća proizvodnja i najveći broj fabrika za preradu najkvalitetnije ribe. I provodili smo da vidim proces rada, kako to ide. To je vulkanska zemlja, nema zelenina, nema pastela. I ja unutra vidim slike, to sve nešto crno. Nema vedrine, nema ničega. I oni meni kažu kako im se uopšte dopada, reko, izvanredan proces, sve to ide automatski, savremene mašine i tako dalje, ali reko, sve je tamno, po slikama, po svemu, tamo gde vam sede, gde za vreme odmora jedu, obeduju i tako dalje, sve mrtvo, mračno. Jer vi znate da slikate? Reko, ja sam tu u gimnaziji radio prilično dobro. Kaže, da li bi vi hteli ovo što ste pričali, da trebaju življe boje, nama ponudili neke slike da nacrtate da bi kao izabrali mi šta, ali iz našeg ambijenta. I te krokije ja napravim sa olovkom. Od mrtve prirode, od prirode napolju, od njihove luke, i oni izaberu luku njihovu i njihovu fabriku da ja iz ptičije perspektive to uradim. Na čemu? Na staklo. To je staklo veliko bilo 2 sa 1,5. Kaže, to će ostati dok god ova fabrika postoji. Reko, dobro. I onda kažem, reko, meni trebaju boje. Odvešćemo vas kod majstora sa mašinama da vama izmiksuju koja hoćete boja po staklu da vidite i sve, i meni to oni urade i ja sutra dan krenem. Ja sam to, mislim, 10 dana, i zaista imam i originalu i sliku, i to su novine pisale, to je jedan ceo list o meni bio. Kad je to bilo otvaranje, prezentacija te slike, došao je taj prvi čovjek Vestmanajera, novinari, slikari, sve živo došlo, radnici, da vide to kako je izgleda. Ja se potpišem tu tada i to dan danas stoji. Ovi su bili radnici oduševljeni s tim što sam imao sljedeću situaciju. Da su me radnici molili da dođem po kućama da im crtam po zidovima. Međutim, ja nisam hteo. Ja sam zaradio za tu sliku u ono vreme lepu paricu u dolarima. A nisam hteo da ne bi doveo klub u situaciju, kaže, evo ga, došao da trenira, on u stvari slika po stanovima i tako dalje. Bogu, s obzirom na moje rođenje, gde sam se rodio, da sam bio u zbegovima, da nisam imao šta da jedem, da nisam imao higijenu, da nisam imao ništa, ja sam danas još živ čovjek, još čovjek koji komunicira i koji je aktivan, a to mi je sve sport dao.
Hvala veliko, poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je rukometaš Petar Eror. Bio je ovo 152. Sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.